Noaptea strâmtorărilor, de Jill Pei. O întoarcere spre începuturile dramatice ale Bisericii Adventiste din România. Roman Foileton în lectura pastorului Lucian Cristescu.
La scurtă vreme după moartea fetiței din familia Petrescu, în satul Lacul Sărat din Telorman, sosiră câteva companii de soldați pentru trageri. Sergentul cu alți 5 au fost găzduiți la familia Ion Petrescu. Intrând în vorbă și aflând de amărăciunea lor, sergentul le-a citit din Biblie cuvinte care nu doar că i-au mânghiat, ci le-au trezit foamea și setea să citească din Biblie. Partea 1, capitolul 2, continuare. După o vreme, Ion Petrescu a început să povestească și prietenilor care veneau în atelierul lui. Într-o zi, s-a hotărât să meargă la biserică în speranța că va găsi un tovarăș de discuție. Sătenii au fost așa de surprinși de sosirea lui că mai toată slujba l-a urmărit. Chiar și preotul s-a simțit stânjenit de prezența lui. În predică, preotul i-a spus-o pe șleau: cine a venit aici să aducă discordie, să nu mai vie. Sunt între voi luprăvitori cu gând să vă sfâșie. Iubiți credincioși, nu lăsați fiarele diavolului să sfâșie sfânta turma noastră a bisericii. Izgoniți din mijlocul vostru pe lupii răpitori. Se întrebau oamenii ce înțeles au vorbele preotului. Unde vede el lupi? Îl întrebă pe Ion, unul dintre băieții lui Mitriș. Slujba s-a terminat într-o stare cam încordată, zise altul. Ai văzut cu mătră? La iarnă o să ne atace lupii. Preotul a avut o vedenie cerească. Vai de noi și de noi, ori să mănânce lupile liță, vorbeau cumetele între ele. Trebuie să întărim bine ocolul vitelor și ușile caselor. Totdeauna a avut dreptate preotul, se văita Ilinca, o femeie din vecini. Oamenii comentau în fel și chip spusele popii. Ion înțelesese bine ce a vrut să spună popa. Era clar că nu era binevenit printre oamenii bisericii. În duminica următoare a venit mai la sfârșitul slujbei și a stat mai mult pe scări. Întors acasă, a strâns familia și l-a citit din Biblie, apoi au mâncat și au stat de vorbă. Adevărata lor slujbă era în jurul Scripturii. N-am putea spune nici pe departe că Ion era împlinit sufletește. Diferența între ce citea din Scriptură și cum trăiau creștinii din jurul lui, chiar și el, îi se părea prea mare. Zilnic se dădea o luptă în sufletul lui. Cu cât căuta să pună în practică ceea ce citea, cu atât devenea mai ciudat pentru vecini. Într-o vreme, i s-a părut că sătenii chiar îl ocolesc, măcar că el insista să se apropie de ei. În iarna următoare s-a întâmplat că haitele de lup chiar i-au chinuit pe săteni. Faima preotului a crescut la cea unui mare prezicător. S-a dus vestea lung și în lat, au început să vină la el oameni cu fel și fel de necazuri, cu taine de dezlegat. Preotul își atribuia cu mândrie darul de văzător. Se împlineau sau nu spusele lui, oamenii erau mulțumiți că le-a venit rândul și au apucat să stea de vorbă cu popa. Într-una din zile, în poarta Petreștilor, a bătut una dintre rudele lor din susul Călmățuiului. Ei, s-au bucurat de vizită, dar când Ion a aflat scopul, s-a întristat. Era uluit cât de repede și cât de departe s-a întins faima de miracol al popii. A încercat să discute cu rudele, să le vorbească din Scriptură, dar simțea că bate la uși încuiate. Rudele l-ascultau, aprobau, dar erau frământate să găsească o cale de a ajunge cât mai repede în fața popii. Până seara târziu le-a vorbit despre starea morților, despre nerozia de a crede că mai pot fi aduși înapoi. Rudelor le murise un fecior împușcat și doreau să-l întrebe pe popa care-i criminalul. Auziseră că preotul din lacul Sărat are putere să întrebe pe morți unele taine. Ion pufnea mânios și plin de ciudă, neputincios că nu poate să-i trezească pe seminii lui la realitate. La realitatea pe care o descoperise în Sfânta Scriptură. S-ar fi dus la poarta popii să vorbească oamenilor care așteptau la rând, dar știa că nu va fi înțeles. Și apoi simțea destul de ascuțită ura preotului. În cele din urmă se hotărâ să tacă și să-și vadă de treaba lui. Dar n-a reușit. Cum nu poți ascunde furtuna într-un sac? Așa nu putea Ion să-și ascundă nemulțumirea. Victoria îl dojenea mereu. Măi, bărbate, lasă-l în pace pe preot. Nu mai vorbi împotriva lui. N-am nimic, Victorio, cu preotul. Ei, n-ai nimic. Cum spui că n-ai nimic? Păi cu el n-am nimic. Am ce am cu ce face el. Ce spune Scriptură și ce face el. Eu nu știu ce spune Scriptură, Ioane. Nu știu ce face el, dar nu te vreau pe tine în gura lumii și în mânia popii. Până la urmă, Ion punea capăt vorbelor zicând, bine, bine, duminică mă duc la biserică să vadă lumea că m-am lăsat de vorbele rele. În următoarea duminică, Ion Petrescu s-a primenit și a mers la biserică. Victoria n-a vrut să meargă. Ion nu i-a zis decât o dată. În sinea lui se bucura că nevasta nu mergea cu el. Avea el planurile lui, dar avea și un simțământ de neliniște. Nu mergea cu tragere de inimă spre biserică, dar își propuse să se țină de planul lui. În același timp era hotărât să spună numai cuvinte de bine despre oricine și orice. Aproape tot satul, argați și gospodari, era adunat în curtea cea mare a bisericii. Bătrânii intrau direct în lăcașul de închinare. Tinerii mai rămâneau pe afară discutând și urmărind cu coada ochiului fetișcanele, care treceau cu minți și evlavioase, însoțite de părinți și bunici spre ușa bisericii. De cum a intrat în curtea plină de închinători, a simțit că-i privit cu răceală de cei mai mulți. Și-a înălțat capul, s-a îndreptat de șale și cu un aer aproape sfidător a privit mulțimea care ieșea și intra și pe cei așezați de lângă ziduri. Nu s-a oprit în spate, cum făcea de obicei, ci și-a croit drum prin mulțime și s-a așezat drept în fața altarului unde stătea fruntea satului. Cântăreții și evlavioșii bisericii îl priviră uimiți și supărați. La urechii ajunseră vorbe urâte despre el. Asupra lui erau îndreptate priviri încruntate de parcă ar fi fost vreo piază rea. Ion era hotărât să nu-i pese de nimic. Se făcea că nu vede, n-aude. Credincioșii îngenunchiaseră și cântau mormăind, urmând vocea de bariton a popii. Ion rămase în picioare lângă grilajul altarului, privind în sus, în turlă, unde trona un moșneac frumos cu părul alb, având alături pe Maica Domnului, îmbrăcată într-o mantie aurie. Ion privea la fețele negrite de fum ale sfinților. I se părea că buzele lor se mișcă spre el la mustrare. A început și el să se roage cu ochii închiși. Simțea că are buzele uscate. Careva îl trase de haină și îi șopti răutăcios. În genunche, necredinciosule! Se supuse instinctual, dar spiritul rugii pieri, luându-i locul un fel de supărare ascunsă. Simțea un gol lăuntric. Tot ce făcea era mort. Se simțea mai bine când citea în Scriptură și urmărea cu ochii închiși scenele în care se mișca Iisus și lumea de acum 2000 de ani. Deschise ochii căci se făcuse liniște. rămase aproape singur în genunchi. Se ridică încet dând să plece, dar vocea tunătoare a preotului, care se oprise pe treapta din fața altarului, îl opri. Toți își lungiseră gâturile să-l vadă mai bine. Citea din Evanghelie. Glasul preotului trecea peste capetele oamenilor, oprindu-se în curtea bisericii. Brusc se făcuse tăcere. Ion se simțea privit și căuta chipul preotului. Acesta închidea Evanghelia privindu-l aspru pe sub sprâncene. Prea cinstiți credincioși, în ultima vreme ați fost martori la harul revărsat peste biserica noastră și la roadele dreptei credințe. Satul nostru a fost miruit cu harul preasfintei Fecioare și a preacuvioasei Paraschiva, prin care, prin harul ce mi-a fost dat mie, ca să pot descoperi tainele încâlcite ale oamenilor. Am dezlegat de păcate, am dezlegat de blesteme, de dragoste, am dat în vileac pe răufăcător și pe vrăjitor. Mai am să mai aduc ploaia și să alung frigurile și alte câteva boli. Dar sunt împedicat de vrăjmășia unor necredincioși și unor vânduți diavolului. Aceștia umblă cu neltiri împotriva Domnului, care vădă harul prin mine, prin minunile pe care le fac. Vreți voi ca Sfânta Fecioară care ne veghează și Sfinții, și mai ales Sfântul Anton, sub al cărui har suntem, să ne întoarcă spatele? Nu, nu vrem, nu vrem, izbucniră glasurile oamenilor. Atunci sunteți vinovați că îngăduiți între voi rătăcirea și necredința. Care, părinte? Că noi n-am văzut, întrebă o voce în mulțime. Cum care? Întrebă la rândul lui mâniat preotul. Aceea care aduc o cară asupra mea și asupra minunilor făcute de mine prin puterea Sfântului Anton. Ce? Nu l-ați auzit pe necredinciosul Ion Petrescu vorbind împotriva mea? Nu l-am auzit, părinte, zise o bătrână așezată în rândul din față. Ba, l-am auzit, se ridicară din mulțime glasuri. Azi a îndrăznit să vină să mă înfrunte chiar aici, în fața Sfântului Altar. Dați-l afară, căci ne spurcă Sfânta Liturghie. În biserică se făcu liniște. Toți cei care puteau priveau spre Ion Petrescu. Acesta sta cu fața spre altar, parcă nepricepând că se vorbește despre el. Ce am făcut, părinte? Întrebă Ion liniștit. Ieși afară, necredinciosule! Du-te la Evanghelia lui Tactu! Ion, cu fața rușinată și roșie caracul, s-a întors să plece. În fața lui, mulțimea deschidea culoar. Când ajunse afară, simți prospețimea aerului curat. Cerul era deschis a zâmbet. Privind sus la un stol de porumbei jucători, care se rostogoleau în tumbe spre pământ. Din înaltul cerului, un șoim le urmărea nepăsarea, pândind prilejul să-i atace. Ion se oprise pe ultima treaptă, privea porumbeii și încerca să vadă dacă sunt ai lui. Mulți și proști, zise el, coborând în curtea bisericii. Din față urcase pe biserică fierarul satului. Îi plăcea să-i se zică Predescu. În realitate îl chema Oaie Florea. Unde pleci, Ioane? Îl întrebă fierarul. Niciunde, nea Florio. Ion se opri. O furie ascunsă îl rodea pe dinăuntru. Când plecase de acasă, își promisese să fie cum se cade. Preotul m-a batjocorit, își zise el. Înșală și prostește lumea. Dar și oamenilor le place să fie prostiți. M-a lungat, dar n-am să plec. De supărare, preotul scurtă slujba. Oamenii umplură curtea și cimitirul din curtea bisericii. Nu fi supărat, Ioane. Preotul a luat o razna, zise Onică Stăvărache, prieten cu Ion. Hai cu noi și lasă proștii popii în pace. Onică era un om zdravân cu o figură de târgoveț și știa să citească bine. Primea jurnale și se înscrisese în Partidul Țărăniștilor. De câte ori deschidea gura, făcea propagandă țărănistă. Totdeauna râdea tare și zgomotos, de parcă toți ceilalți erau surzi. Se molipsise de politică pe vremea când era fierar în Roșiorii de Vede. Era cel mai glumeț om din sat, dar vai de cel ce intra în gura lui. Petrescu porni, nici el nu știa încotro. Când se apropie de primul grup de săteni, unul povestea cum i-a zis preotul că peste un an va veni un mare noroc peste el. Și ce ai dat pentru asta? Îl întrebă un tovarăș. Săteanul nu voia să spună, dar după ce ai cerut și ceilalți a spus, pentru asta o să-i secer un pogon. Un pogon? Întrebară mirați cei ce l-ascultau. Da, un pogon, spuse timid săranul. Vedeți, oameni buni, zise Petrescu, credeți că așa scrie în scriptură? Nu, nu scrie. Vă asigur că nu. Preotul ne jefuiește încrederea pe care o avem în el. Nu așa a făcut Iisus Hristos și nu așa a învățat el pe apostoli. Nu are niciun har de la Dumnezeu, minte și înșală pe oameni. Se bucură că amărâții aduc daruri. Altceva așteaptă Dumnezeu de la noi, zise Petrescu. Ce așteaptă, mă, Ioane? Întrebă Onică, ce se atașase și el grupului. Ce așteaptă? Păi, așteaptă să fim credincioși după Scriptură. Lasă, bă, că și popa are Scriptură, zice țâfnos un altul. O avea, nu zic eu că n-are, dar de învățat învață altceva. Ce altceva? Ce nu scrie acolo, aia învață. Nu știe nimeni, mă, Ioane, ce zice Dumnezeu, dacă o fi zis vreodată ceva. Cum să nu zică, mă, Ionică, dacă stă scris? Lasă scrisul, bă. Scrisul îl fac oamenii, ei scriu ce vor. Vorbești ca un necredincios, mă, Ionică, zise un altul. Tu crezi că e ca la voi, la țărăniști? Dar de unde? Am și eu credința mea, Ioane, dar eu mi-o țin în inimă, nu vreau să mi-o vadă alții. Auzi, zise Ion, în Biblie scrie că o credință care nu se vede este moartă, Ionică. Asta s-o crezi tu, frate. Dacă ai veni la noi, la țărăniști, ai vedea și care e credința adevărată. Iar ei cu țărăniștii tăi, bă, Ionică, zise un sătean care tocmai culegea o păpădie din părul unui tovarăș. Păi unde dai, pe unde nu dai, tot la țărăniști ajungi. Ion tăcu. Nu se mai simțea bine în prezența consătenilor. Îi păreau așa de indiferenți la problemele sufletului, încât n-avea ce discuta cu ei. Alte subiecte nu avea plăcere să discute. Era frământat și nu știa de ce. Aproape că uitase de ocara suferită în biserică. Îl fulgera chiar simțământul că nu mai face parte din ceata satului. Ceva nu era în rânduială în simțirile lui. Vorba celorlalți trecea de la un subiect la altul, până când unul dintre ei veni cu o propunere. Bă, oameni buni, ai dați-mă la cârciumă, că acolo avem și pe ce sta. Cei mai mulți se luminară la față când îi auziră propunerea. Ion privi în jur și zise, eu merg acasă, fraților, așa că să aveți o zi bună. Ce cauți acasă, bă, Ioane? Ai cu noi, lasă nevastă să se hodinească, că-i sărbătoare. Hai la cârciumă să bem un țap mic. Nu, nu pot, am treabă acasă. Lasă-l, bă, că-l așteaptă Scriptura. Asta e beutura lui, zise Onică țărănistul. Păi de asta a venit beat și în biserică, beat de rătăcirile din Scriptură, zise Podolan, apropiatul preotului. Ion îl privi fix și mustător. Gluma ta e mai mult batjocură, Podolane. Lasă-l, Ioane, că s-a îmbătat, tot gândindu-se la cârciumă. Încercă Onică țărănistul să-l liniștească. Când s-au despărțit, grupul a plecat voios pe cârciumă, iar Ion spre casă. Era o zi minunată, o zi de vară timpurie. Soarele se ridicase pe cer și dogorea din ce în ce mai mult. Plutea ca o pasăre de aur pe cerul curat al păstrui. Dogorea cu atâta putere că aerul tremura deasupra drumului ce se pierdea spre văile Comâncii. Ulița părea pustie. Rar ieșea careva la poartă. Ion își plimba privirea spre salcâmii care străjuiau drumul. Erau cu floarea spre sfârșit, dar plini de zumze de albine. Rândunelele zvâcneau prin aer fără întrerupere. Când intră în curte, Victoria întindea câteva rufe pe sfoară. Ce faci, Victorio? Întrebă Ion surprins. Treabă, nu se vede, spuse calm femeia. Ba, se vede, măi, femeie, tu nu gândești înainte de a face așa ceva? Dar ce am făcut, că am clătit câteva rufe? Ce ai făcut, ce n-ai făcut? Azi e duminică, zice Ion. Păi, n-ai spus tu că alta e ziua de sărbătoare? Ei, la ce ți-am spus eu, nu te gândești tu că te văd vecinii? Știi ce mi-a făcut preotul azi în biserică, în fața sătenilor? Păi de ce te-ai dus acolo, Ioane? Cum să nu mă duc? Nu trăim și noi între oameni? Trăim, Ioane, dar asta nu înseamnă că trebuie să fim ca ei și, uite, am să strâng rufele dacă zici tu că așa trebuie. Strânge-le, femeie, că se înfurie satul pe noi. Ion a intrat în casă și și-a scos hainele de sărbătoare. După ce a măsurat gânditor de câteva ori odaia, s-a trântit pe pat. Se gândea la cele petrecute în biserică. De câteva ori îl năpădi furia. Pe urmă, îi veni să râdă și în cele din urmă îl cuprinse neîncrederea. Nu poți să te bazezi pe nimeni. N-ai cum să te înțelegi cu asemenea oameni. Cum se arată popa, pac, intră în frica în ei. Se poartă ca o turmă de oi, își zicea el cu milă și cu mânie totodată. E drept că fiecare are necazurile lui, fiecare trudește, asudă din greu, așa că ce să și-l mai pui în cap pe popă cu religia lui? Norodul ăsta e neștiutor și sărac, nu știe nici măcar de ce are nevoie. Ion se zbuciuma și se frământa, căutând să scape de ciuda pe care o simțea împotriva preotului. Mai bine să lași totul și să nu te mai gândești la nimic. Așa poate că e mai bine. Făcu un gest de disgust cu mâna, se ridică și simți că e foame. Pe măsuță văzu Biblia deschisă. Îi atrase atenția și gândi, din pricina ta mi-a intrat în ceată cu preotul. Ieși din odaie, se opri în dreptul măsuței și începu să citească ce-i căzut sub privire. Dacă mă recunoaște cineva în mod public ca prieten al său și eu îl voi recunoaște ca prieten al meu înaintea Tatălui meu din cer, dar dacă se leapădă cineva de mine în mod public și eu mă voi lepăda pe față înaintea Tatălui meu din cer, să nu vă închipuiți că am venit să aduc pacea pe pământ, ci mai degrabă o sabie. Am venit să pun pe câte un fiu împotriva tatălui său, pe câte o fică împotriva mamii sale, pe câte o noră împotriva soacrei, și dușmanii cei mai mari ai omului vor fi cei din casa lui. Cine nu vrea să-și ia crucea și să mă urmeze pe mine, nu este vrednic să fie al meu. Capitolul 3. Venise miezul verii. Seceta pusese stăpânire peste întreaga natură. Căldura era așa de mare încât oamenii nu mai puteau ieși la câmp. Prașila porumbului era cu neputință de făptuit. Nopțile erau fierbinți și apăsătoare. Nici în grădină nu mai puteai dormi. Iarba se pârjolise și vitele se întorceau flămânde de la izlaz. Mugeau toată noaptea prin grajduri. Tabunurile erau arse. Cartofii rămăseseră cât nuca. Orzul se uscase înainte de vreme, iar secara trebuia întoarsă. Oamenii îngrijorați își făceau sânge rău și cercetau cerul, așteptând să se schimbe vremea. Paparudele bântuiau ulițele pustii și implorau păgânește cerul, doar copiii le luau în serios. Cerul rămânea curat, arzând ca un cuptor, iar soarele se ridica din răsărit și coboran a sfințit limpede, fără să fie pătat de vreo scamă de nori.